Lioka toko fa fito ambin'ny folo. Fibebahana sy famelan-keloka. Lioka toko fa fito ambin'ny folo, andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahefatra. Ary hoy Jesosy tamin'ny mpianany. Tsy maintsy ho avy ny fahatafitoinana, nefa lozany izay olona mahatonga izany. Aleo hanantonana vato lehibe fikisoambary ny vozony, ka atsipy any an-dranomasina izy, toy izay hahatafitoinana dia anankiray amin'ireo madinika ireo aza. Mitandremy ianareo, fa raha manota ny rahalahinao, dia teneny mafy izy, ka raha mibebaka izy, dia mamela ny heliny. Ary raha manota aminao impito indray andro izy, ary mivalo aminao impito kosa manao hoe, mibebaka aho, dia mamela ny heliny. Fanokanan-tenan'ny mpianatra, Lioka toko fa fito ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahafolo. Ary hoy ny apôstôly tamin'ny tompo, ampitomboy ny finoanay. Fa hoy ny tompo, raha manana finoanana dia ohatrany voatsinapy iray azy ianareo, dia azonareo lazaina amin'ny voaroy azy io hoe miongota ary aoka ambolena ao anatin'ny ranomasina, dia anaiky ianareo izy. Ary iza moa aminareo no manana mpanompo miasa tany na miandry ondry, ka raha tonga avy tany tsa ilay mpanompo dia hanao aminy hoe avy faingana ka mipetra hihinana? Fa tsy ilaza aminy kosa hoe va izy manamboara izay sakafoko ary misy kina, ka manompo ahy mba ara-pihinako sy sisitroko. Fa rehefa vita izany dia vao mahazo mihinana sy misotro ianao. Moa misaotra izany mpanompo izany va izy, satria nataony izay nandidiny? Dia tahaka izany koa ianareo, rehefa vitanareo izay rehetra nandidina anareo, dia ataovy hoe mpanompo tsy mahasoa izahay, ny tokony ho nataonay ihany no efa nataonay. Fanasitranana boka fololahy. Lioka toko fa fito ambin'ny folo andinin'ny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Ary raha niakatra ho an'i Jerusalema Jesosy, dia nandeha namaky an'i Samaria sy Galilia. Ary raha niditra tao amin'ny vohitra anankiray izy, dia nisy boka fololahy nifanena taminy izay nijanona teny lavitra eny. Ary izy ireo niantso mafy nanao hoe, ry Jesosy Tompo, mamindra fo aminay. Ary raha hitan'ireo dia hoy izy taminy, mandehana, misehoa mpisorona. Ary rehefa lasa izy ireo dia nadio teny am-pandehanana. Ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrana izy dia niverina ka nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery, sady niankohoka tamin'ny tongotr'i Jesosy ka nisaotra azy. Ary samaritanina iny lehilahy iny. Dia namaly Jesosy ka nanao hoe, tsy efa voadio avokoa va izy fololahy? Fa aiza ny sivy? Moa tsy nisy hita niverina ny voninahitra an'Andriamanitra fa tsy ty olona hafa firenena ity ihany va? Ary hoy izy taminy, mitsangana, mandehana, ny finoanao no efa nahavonjy anao. Jesosy manambara ny avian'ny fanirony mba hametraka ny fanjakan'Andriamanitra. Lioka toko fa fito ambin'ny folo andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny fahafito amby telopolo. Ary Jesosy nony nanontanian'ny fariseo izay andro iavian'ny fanjakan'Andriamanitra, dia namaly azy hoe, tsy misehoseho no fiavin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny olona tsy hanao hoe indro ety na ery, fa indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Ary hoy izy tamin'ny mpianatra, ho avy ny andro hanirianareo ahitany anankiray amin'ny andro ny zanak'olona, nefa tsy ahita ianareo. Ary ny olona ilaza aminareo hoe indro ery na indro ety, nefa aza mandeha nareo na manaraka azy. Fa tahaka ny elatra manelatra hatramin'ny faravodilanitra ka mahazavatra amin'ny farany koa, dia ho toy izany ny zanak'olona amin'ny androny. Fa tsy maintsy mijaly mafy izy aloha ka ho lavi ny ity taranaka ity. Ary tahaka ny tamin'ny andro Noa, dia izy toy izany koa amin'ny andro ny zanak'olona. Ny inana izy, nisotro izy, nampakabady izy, navoaka ampakariny izy, mandra-piavy ny andro izay nidirany no atao amin'ny samy fiara, dia tonga ny safidrano ka nandringana azy rehetra. Ary tahaka ny tamin'ny andro ny Lota koa, nihinana izy, nisotro izy, nividy izy, nivarotra izy, namboly izy, nanao trano izy. Fa tamin'ny andro izay nivoahan'ny Lota avy tao Sodoma, dia nisy afosolo farany latsaka avy tany an-danitra ka nandringana azy rehetra. Dia ho tahaka izany koa ny amin'ny andro isehon'ny zanak'olona. Amin'izany andro izany, izay ao an-tapitrano ary ny entany ao an-trano, dia aoka tsy hidinahaka izany. Ary toy izany koa izay any an-tsaha, aoka tsy hiverina amin'izay efa nilaozany izy. Tsarovy ny vadiny Lota. Nazovy nazovy mitady hamonjy ny ainy dia hahavery azy. Ary nazovy nazovy no hahavery ny ainy dia haharo izany. Lazaitro aminareo fa amin'izany alina izany, isy ireo lahy miray fandriana, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray avela. Isy ireo vavy miara-mitoto vary, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray avela. Dia namaly izy ireo ka nanao taminy hoe, aiza tompoko? Ary hoy izy taminy, izay hitoeran'ny faty dia any koa no iangonan'ny voromahery.